Пракадан жапрамыз, Бозатлик радиосы. Ассалому алейкум. Бүгін дастырымызды. Қазақстанда автобус яңғыны құрболлардан 31 нафарының шақсы анықланды. Хаммасы Намангандан.
Арзуро итолари деганбиз келади аке. Инде аке тиричилик кириш керак аке, нима деп болот биз ҳам.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги одам ўлимига сабаб бўлган пахтачидаги олтин шахтасини бульдозер билан ёпиб ташлади. Прокуратура ва молия тизими эски кадрлардан тазаланмоқда. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Озод видео.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
18 yanvar kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida yuz bergan avtobus yong'inida halok bo'lganlarning 29 nafari va jabrlanganlarning 2 nafari Namangan viloyatidan, jumladan 23 nafari To'raqo'rg'on, 8 nafari Kosonsoy tumanidan safarga chiqqan fuqarolar ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aytilishicha, shu munosabat bilan viloyat hokimi rahbarligida viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari, Favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash boshqarmalari, mahalla, xayriya jamoat fondi, viloyat kabi bir qator davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlaridan iborat ishchi komissiya tuzilgan. Viloyat hokimligi axborot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat ishchi komissiyasi tomonidan mazkur tumanlarda fojia qurbonlarining oilaviy sharoitini o'rganish, oila a'zolariga tibbiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Avtobusda halok bo'lganlarning nimadan o'lgani hozircha noma'lum. Payshanba kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lganlarning jasadlarini o'rgangan aktobelik shifokorlar ularni termik kuyish tufayli qurbon bo'lgan degan xulosaga kelgan edi. Bu haqda UZA agentligi ham Kazinform axborot agentligiga tayanib xabar qildi. Aqto'be viloyat hokimligiga tayanib Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar qilishicha, halok bo'lgan 52 kishining jasadi 19 yanvar kuni Aqto'be shahridan sud tibbiy ekspertizasi davom etmoqda, biroq ko'plab jasadlar qattiq kuygani oqibatida ularning shaxsini aniqlash qiyin kechmoqda. Hozirda avtobus yonishi oqibatida halok bo'lgan 52 nafar o'zbekistonliklardan 31 nafarning shaxsi aniqlangan. Hozirga qadar Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda chiqqan yong'inda halok bo'lgan namanganlik Qahramon Xotamov va Zohidxon Imom Aliyevlarning maktabda birga o'qigan do'sti Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda fojiadan 2 kun oldin marhum sinfdoshlari bilan birga choyxonada o'tirishganini aytdi.
Ha, bular bilan aka kelish ketishdan oldin o'sha kuni bir kun oldin gapimiz bor edi, biz o'tirish qilamiz, shanbalik shu gap bilan hallashib yuruvdi-da, gapdan chiqib keyin hallashib.
Bular oldin ham borganmi Rossiyaga, yo ta'tilga kelishganmi, yo birinchi marta borishimi?
Yo, bular borib yurishgan aka, ta'tilda edi, bular bu yerda.
Nimaga bular avtobusda ketishgan?
Ha, yo, endi shu bilmayman-da, shu yo'l kirasa arzonroqmi deb o'ylashgan, endi arzonroq yetib olamiz bilaveramni endi. Endi o'zingiz bilasizki, hozir bu yog'ini o'zingiz. Arzonroq yetib olardi deganimiz keladi aka.
Nima ish qilishardi endi bu bolalar?
Yo'q, qurilishda-da aka.
Rossiyadami?
Ha.
Ulug'bekjon, nimaga endi bu ishlarni qishloqda buncha ko'p odam ketganda?
Endi aka, tirikchilik qilish kerak aka, nima deb qilib biz ham.
Vazirlik e'lon qilgan ro'yxatdan ma'lum bo'lishicha, shaxsi aniqlangan qurbonlar To'raqo'rg'on tumanining Katta Qurama, O'zbekiston, Bozorboshi va Chindavul qishloqlaridan, bir nafari esa Namangan shahridan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konda tosh bosib halok bo'lgan g'ayriqonuniy oltin izlovchi yigitning o'limi haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi xodimlari voqea joyiga borib vaziyatni o'rgandi. Ozodlik 17 yanvar kungi materialda kon ostida 30 dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani, ularni yaqinlari qutqarishga urinayotgani haqida xabar qilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, vazirlik qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgach, konda hech kim qolmaganini aniqlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Samarqand viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning o'limi sodir bo'lgan Qoraqo'tan oltin konining davlat tomonidan foydalanib bo'lingan shaxtasining og'zi yopib tashlangan. Noqonuniy oltin izlovchilarning shaxta bosib qolgani haqidagi xabarni biz keyin eshitdik va xodimlarimizni o'sha yerga yubordik. Chunki ular javobgarlikdan qo'rqib noqonuniy ish qilishgani uchun bizga xabar bermagan. Bizning xodimlar yetib borganda 17 yanvar kuni bir kishining o'ligi kavlab olinib, darhol ko'milganini, 3 kishi turli jarohatlar olganini, lekin ular shifokorga murojaat qilmaganini aniqlagan. Xodimlarimiz shaxtada boshqa odam qolmaganini aniqlagandan so'ng kiradigan joyini buldozer bilan yopib tashlagan, dedi mulozim. Paxtachi tumanining Toma qishlog'idagi mahalla faollaridan biri militsiya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari voqea sodir bo'lganidan so'ng bir kun o'tib voqea joyiga borganini aytdi. Militsiya xodimlari va MCS bir kundan so'ng u yerga borishgan, aytishlaricha tosh bosib, shaxta yo'lini yopib qo'yganlarning yaqinlari o'zlari yo'l ochib qolganlarni chiqarib olishgan. Qarib 30 kishi qutqarilgan, dedi mahalla faoli. Qutqarilgan yigitlardan biri do'stining ozodlikka aytishicha, oltin qidiruvchilarning halokatiga to'sinlardan birining qulashi sabab bo'lgan. O'rtog'imning aytishicha, ular 200-300 metr uzunlikdagi labirintda bo'lib o'tgan shaxtaning ichiga kirib, ruda qazishga kirishgan. Bu foydalanib ishlab chiqarish to'xtatilgan va tashlab ketilgan shaxta. Uning ichiga ko'zni ochishtiradigan qandaydir narsa sepib ketishadi ekan. Bular esa himoya vositalarini taqib kirishgan. Davlat ishchilari shaxtani tomi tushib ketmasligi uchun har joyda tog' jinslaridan tabiiy ustun qoldirishadi ekan. Bulardan qaysi biridir? Ana shu ustunlardan birini sindirib, ruda olmoqchi bo'lgan ekan, tepa tushib ketibdi. Toshi tuproq yo'lni yopib qo'yibdi, kimnidir bosib qopdi, kimdir qochishga ulguribdi, qolganlarni keyin chiqarib olishibdi. Uning aytishicha 2 kishi o'lgan. Ulardan biri Toma qishlog'idan, ikkinchisi Sultonobod qishlog'idan, deydi paxtachiliklardan biri. Uning aytishicha, o'sha paytda ichkarida 30 dan ortiq odam bo'lgan. Paxtachi tumanida yashaydigan ozodlikning boshqa manbasi ham qurbon bo'lganlar 2 nafar bo'lganini aytdi. Bugun mahalladoshlarim bilan gaplashdim. Ular kechakondan yana bir yigitning jasadini olib kelishganini va 18 yanvar kuni janozasi bo'lganini aytishdi, deydi manba. Ammo Toma qishlog'idan bo'lgan 24 yashar yigit o'lganini tasdiqlagan rasmiy manbalar yana bir kishi bu voqeada o'lganini tasdiqlamadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokuratura va moliya tizimi eski kadrlardan tozalanmoqda. Stajli kattalar esa bundan norozi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti prokuratura tizimi va moliya vazirligi xodimlarini tanqid qilgani ortidan ayni idoralarning turli bo'g'inlarida ilgaridan ishlab kelgan xodimlarni chekkalash siyosati kuzatildi. O'zbekiston moliya vazirligining yaqinda ishdan bo'shatilgan xodimi va O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining katta stajli xodimi ozodlik bilan 19 yanvar kungi suhbatda o'zlariga nisbatan olaqarash bo'layotganligini aytib berishdi. O'tgan iyul oyida prezident farmoniga ko'ra bosh prokuratura huzurida tashkil qilingan majburiy ijro byurosiga prokuratura sud ijrosi departamentidan ishga kelgan mulozimning aytishicha, MIB rahbari qildan qiyiq axtarib ilgarigi prokuratura tizimida ishlab kelgan tajribali kadrlarni ishdan bo'shatish siyosatini olib bormoqda. Men sud ijro departamentida uzoq muddat ishlab tajriba orttirganman, ishimni yaxshi bilaman, ammo rahbariyat menga qarab, sen davlatimiz rahbari aytgan kalamushsan, o'g'risan, muttahamsan, arizangni yozib ishdan ket, demoqda. MIB rahbari esa biz eski kadrlarga o'g'ri va muttahamlarga qaragandek munosabat qilyapti. Kollegiya majlislar va yig'ilishlarda bizni turg'azib qo'yib, sizlar Rashidjon Qodirov davrida odamlarni qaqshatgan o'g'rilar sizlar, deb aytishdi. Chidab bo'lmaydigan darajada bizni izza qilishmoqda, dedi prokuratura tizimidagi katta stajga ega MIB xodimi. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan kadrlar bo'limi xodimi yomon xulqi va tamagirligi aniqlangan eski kadrlarda voz kechish bo'yicha ishlar olib borilayotganligini bildirdi. Lekin bu degani hammani bo'shatamiz degani emas. Haqiqatan ham noloyiq shaxslarga intizomiy choralar ko'ryapmiz. Ozodlikka shikoyat qilgan MIB xodimi rostdan ham tajribali mutaxassis bo'lsa, uning masalasini ijobiy hal qilib beramiz, dedi O'zbekiston bosh prokuraturasi kadrlar bo'limi xodimi. O'zbekiston prokuraturasi tizimidagi xodimlarning 80% o'g'ri degan edi O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilgi video selektor majlisida. Prezident nutqida aytilishicha, so'nggi 2 yil ichida prokuraturaning 7 xodimi jinoiy javobgarlikka, 643 xodimi esa intizomiy jazoga tortilgan va 441 xodim ishdan haydalgan. Ayni paytda kasal va kalamushlar ini deya tamg'alangan Moliya vazirligidan eski kadrlar siqib chiqarilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomasidagi tanqiddan keyin Moliya vazirligi tizimida ishdan olishlar boshlandi. Ayni vazirlikning ishdan bo'shagan xodimining 19 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, sobiq Moliya vaziriga yaqin deb bilingan barcha ishlar bo'shatilgan. Ular orasida moliya tizimini yaxshi bilgan, malaka va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bor. Afsus, juda ko'pchilik ishdan ketdi, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan bir oy ichida vazirlikdan yuzlab malakali mutaxassislar bo'shatilgan. Bizni moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlar deb aytishganda juda og'ir botib ketdi. Mayli, Moliya vazirligida yuqori lavozimda ishlaydigan 23 kishini ishdan olishganligini tushunaman. O'zbek ekonomikasini brilliant qila olishmagan to'g'ri, lekin 165 nafar oddiy hisobchilarni nega bo'shatishganini tushunmadim, deydi Moliya vazirligining ishdan bo'shatilgan mulozimi. Uning aytishicha, shu kunlarda ham Moliya vazirligida eskidan ishlayotgan ba'zi xodimlarga nisbatan yakkalash siyosati amalga oshirilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident maslahatchisi qo'lidan sertifikat olgan oilaga uy berilmaydigan bo'ldi. Buxoro viloyatida go'daklar o'limi ko'paygan. Mulozimlarning o'zbekcha gapiruvchi uchun yana bir qonun kerakmi? Qurultoy ishtirishida shu borada bahs-munozara bo'ladi. AQSh davlat kotibi Tillerson Suriyaga urushdan keyin ham yordam berilishini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyati Izboskan tumani hokimi Akmaljon Jalolov 7-8 yanvar kunlari xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasini o'tkazib, o'tgan yil paxta va bug'doy rejasini bajarmagan 249 fermerning yeri davlat zaxirasiga qaytarilganini e'lon qildi. Majlisda qatnashgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, ularning ba'zilari hokimning bu qaroridan hayratga tushib e'tiroz ham bildirgan, lekin hokim fermerlar yeri olib qo'yilgan haqidagi qarorni deputatlarga ovozga qo'ydirgan va ular hokimning qarorini yoqlab ovoz bergan. Hokim o'tkazgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, tuman hokimi paxta rejasini bajarolmagan barcha fermerni yerdan mahrum qilish haqida qaror chiqargan. Bu qarorning menga daxli yo'q, men yonimizdagi fermerlarga achinganimdan aytyapman. Shuncha yil ishlab planlarini doim bajarib kelsa-yu, bir yil ozgina yetmay qolsa yerini tortib olish kerakmi? Masalan, Baxtiyor zamin niyati fermer xo'jaligi rahbari Muhammadjon Abdurahmonov hokimning bu qarorini eshitgandan so'ng turib gapirdi. U har yili planni ortiq bilan bajarib kelganman, hech qaysi tashkilotdan qarzim yo'q, faqat bu yil planga 5% yetmay qoldi, lekin shunday bo'lsa ham 90 million so'm foyda oldim, desa hokim, sen majlislarda kam qatnashgansan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz fermer. 10 yildan buyon paxta bug'doy rejasini ortiq bilan bajarib kelgan, o'tgan yil esa paxta rejasini qariyb 90% yetkazgan boshqa bir fermerning aytishicha, u hokimning qaroridan norozilik bildirib, viloyat prokuraturasiga ariza yozgan. Har yili bug'doyni ham, paxtani ham oshig'i bilan, qo'shimcha majburiyatini ham bajarib topshirardim. Neft, ximiyadan qarzim yo'q. Sessiyada hokim hech kimni gapirtirmadi, yerlaring olin deb majlisdan chiqarib yubordi. Hokim biror marta mening yerimni kelib ko'rmagan, deydi fermerlardan biri. Uning aytishicha, Izboskan tarixida eng uzoq muddat kolxoz raisi bo'lib ishlagan Alisher Tillaboyev ham hokimning bu mantiqsiz qarorini tanqid qilgan. Alisher ota fermerlar tarafini olib so'zga chiqdi. Agar bunday qilsak, eng zo'r fermerlar ketib qoladi. Buni qaytadan tekshirib chiqish kerak. Yaxshi ishlagan fermerlar uvol bo'lmasin, dedi Alisher ota. Lekin hokim uning ham gapini inobatga olmadi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, tuman hokimi deputatlarni ham jerkib tashlagan. Kugay massivining deputati fermerlarni himoya qilib chiqqan edi, hokim jerkib tashladi. Kerak bo'lsa seni o'zingni ham tekshirtiraman, dedi. Keyin hammasi o'shdi. Qarorni ovozga qo'ydi, hamma deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqladi, dedi fermer. Izboskan tumani fermerlar uyushmasining raisi Akrom Burxonov fermerlarning yeri qaytarib olinayotgani sabablari haqidagi ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdumalik Valiyev esa 249 nafar fermerning yeri olib qo'yilganini tasdiqladi, lekin u ham bu jarayon tafsilotlariga telefon orqali javob bermasligini aytdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Nyu-York hujumchisi o'zbekistonlik Soipov o'lim jazosi qo'llanmasa aybiga iqror bo'lishiga rozi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbek millatiga mansub Sayfullo Soipov gunohini tan olishga va umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishiga rozi. Buning uchun prokurorlar unga o'lim jazosini berishni talab qilishmasa bo'lgani, dedi uning advokatlari. 29 yashar Soipovning advokatlari 17 yanvar kuni sudga ushbu taklif bilan murojaat qildi. Ungacha prokurorlar Nyu-York shahridagi tuman sudidan 2019 yil aprel oyida Soipovga qo'yilayotgan qotillik va terrorchilik ayblovlarini ko'rib chiqish uchun sud majlisini belgilashni so'ragandi. Prokurorlarga ko'ra 2017 yil 31 oktyabr jarohat olgan kishilar va o'ldirganlarning qarindoshlari ish yopilishini juda ham istamoqda. Ushbu hujum Nyu-York shahrida 2001 yil sentyabr oyidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Soipov advokatlarining aytishicha, ishni tezroq hal etish yo'li prokurorlarning ular taklif etayotgan kelishuvga rozi bo'lishidir. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda. Ammo pirovard qarorni AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishini alohida qayd etish lozim. Bermanni ham, Sessionsni ham prezident Donald Trump tayinlagan, u esa Twitterda Soipovga o'lim jazosi berilishi kerak deb yozgandi. Mabodo hukumat Soipov ish yuzasidan o'lim jazosi berilishini talab qiladigan bo'lsa, sud majlisini 2019 yil sentyabr oyidan vaqtliroq o'tkazib bo'lmaydi, chunki uni himoya qilish uchun dunyoning yarmidan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'ladi. O'zbekistondan qonuniy tarzda Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelib yashayotgan Soipov hujumdan so'ng darhol hibsga olindi. Politsiyaning aytishicha, u ijaraga olingan yuk mashinasi bilan ataylab velosiped yo'lida harakatlanayotgan velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga bostirib borgan. Jinoyat sodir etilgan yer bir paytlar Jahon savdo markazi joylashgan egizak minora hududidan bir necha kvartal narida joylashgan. Soipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarda Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgandi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan Soipov Islomiy davlat videolaridan ilhomlanganini gapirib bergan. Oilasining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Soipov 2010 yili Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketmasdan burun radikal qarashlarga ega bo'lmagan. U 28 noyabr kuni aybini bo'yniga olmagandi. Endi esa o'sha ko'rsatmasini o'zgartirishni taklif qilmoqda.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'tgan yili Buxoroda go'daklar o'limi ko'paygani aniqlandi. Surxondaryoda maktab o'quvchisini buzuqxona mudirasi chavaqlab o'ldirdi. Qo'qonda ko'cha avtoriteti og'ir jinoyatlari uchun uzoq muddatga qamaldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqidagi xabar qildi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Buxoro viloyatida go'daklar o'limi bilan bog'liq tekshiruvlarda bir qator kamchiliklar aniqlandi. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Viloyat bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, Shofirkon, Olot, Qorovulbozor, Buxoro, Vobkent va Kogon kabi hududlarda go'daklar o'limi ko'paygan. Xususan, onalar o'z vaqtida tekshiruvdan o'tmagani bois 2017 yilda 51 nafar bola tug'ma nuqson bilan dunyoga kelib vafot etgan. Qayd etilishicha, onalik va bolalikni muhofaza qilish birinchi tibbiy yordam muassasalarida homilador homiladorlarga yordam ko'rsatishga oid qonun hujjatlari amalga to'la tatbiq etilmayotgani oqibatida tug'ruqxonalarda 77 nafar bola hayotdan ko'z yumgan. Go'daklar o'limining har bir holati bo'yicha ichki ishlar bo'limlari bilan hamkorlikda xizmat tekshiruvlari o'tkazilib, 152 nafar tibbiyot xodimi turli jazoga tortilgan. Surxondaryo viloyati Dinov shahrida yashovchi ikki farzandning onasi Dilnoza Aliboyeva voyaga yetmagan o'smir tomonidan chavaqlab o'ldirildi. Bu haqda Darakchi nashri xabar qildi. Viloyat prokurori Saidovga ko'ra, 2018 yil 2 yanvar kuni soat 20:00 Dinov shahri Guliston ko'chasida Dilnoza Aliboyeva mast holda tanishi voyaga yetmagan yigit bilan janjallashib qolgan va uning ko'kragiga pichoq urgan. O'smir og'ir jarohatdan voqea joyida vafot etgan. Prokuratura Aliboyevaga Patan jinoyat kodeksining 97 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochib tergov olib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tafsilotlarga qaraganda, kollej va maktabning bir necha o'quvchisi Dinovdagi buzuqxonaga kelgan va buzuqxona mudirasi voyaga yetmagan o'quvchiga pichoq urib o'ldirgan. Qayd etilishicha, qotillikda ayblanayotgan Aliboyeva avval qasddan o'ta og'ir shikast yetkazish, fohishaxona tashkil etish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida ko'cha avtoriteti og'ir jinoyatlari uchun uzoq muddatga qamaldi. Huquq gazetasi xabariga ko'ra, savdogar oilada voyaga yetgan yigit to'qlikka sho'xlik qilib, o'zini avtoritet sifatida tan olishlari uchun ko'cha ko'zdirlari bilan mushtlashib yurgan. Shuningdek, xuddi xorijning jangovar filmlaridagi kabi qurol saqlab, yengil mashinada kezib, bar, restoranlarda vaqtichog'lik qilishga odatlangan. Ismi oshkor etilmagan yigit 16 kalibrli JK rusumli miltiqda otishma sodir etib, bir kishini og'ir yaralagan, yana bir vatandoshni pichoqlagan. Bir muddatda Toshkentda qochib yurgan. Zo'ravonlik bilan tevarak atrofdagilarga hukmini o'tkazmoqchi bo'lgan avtoritet qo'lga olinib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qarshi shahar Chaqar mahallasi 13-uyda yashovchi Orzu Halimaga O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov uy-joyga egalik huquqini beruvchi sertifikat topshirdi. Ammo ijtimoiy himoyaga muhtoj bu oilaga uy nasib etmadi. Darakchi nashriga ko'ra, Orzu Halimova prezident maslahatchisidan sertifikat olgach, Qarshi shahar hokimligiga uy so'rab murojaat qilgan. Ammo hokimlikda Halimovaga uy sertifikati adashib topshirilgani, uy o'rniga 7 million so'm moddiy yordam berilishini ma'lum qilgan. Turmush o'rtog'i, ikkinchi guruh nogironi va to'ng'ich o'g'li ko'zi ojiz bo'lgan Orzu Halimova sertifikat xo'sha ko'rsinga berilganmi deya matbuotga arzu hol qilgan. Joriy yil 14 yanvar kuni vafot etgan taniqli yozuvchi Nosir Fozilovning so'nggi intervyusi e'lon qilindi. 21 asr nashriga ko'ra, O'zbekiston va Qozog'iston davlat mukofotlari sohibi bo'lgan adib so'nggi suhbatida Markaziy Osiyo davlatlari yagona yozuvga kelishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, istasa Tojikiston ham bir yumaloq stol atrofiga o'tirib, imlomizni tartibga solishni, uni turkiy tili hammamiz gaplashadigan til me'yorlariga moslashtirishni o'ylashimiz kerak. Aks holda kelgusi avlodlar bir-birlaridan bugungidan ham yiroqlashib ketadi degan Nosir Fozilov. Atoqli yozuvchi shuningdek mintaqaning 5 ta mamlakati o'zaro kelishib yagona pul birligi, masalan, Osiyo degan valyutani joriy etishi kerakligini taklif qilgan. Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'rtadagi munosabatlarimiz yaqin 20 yil orasida sovuq sukunatga cho'mgandi. Shuncha vaqt ichida barmoq vaznida qadam tashlab keldik. Endi aruz vaznida yayrab qadam tashlash payti kelganga o'xshaydi, deya bugungi mintaqaviy hamkorlikka obrazi ta'rif bergan marhum Nosir Fozilov.
Ozodlik.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston temir yo'llari shirkati O'zbekiston hududidan o'tadigan Tojikiston poyezdlariga imtiyoz berilishini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston transport vazirligi xabariga ko'ra, bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkati vazirlikka telegramma yo'llagan. Unda aytilishicha, Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatiga Keles quduqli, Qoraqalpog'iston quduqli va Xojadavlat quduqli temir yo'llarida yuk tashish 30% dan 50% gacha arzon bo'ladi. O'tgan yil avgustida ham O'zbekiston-Tojikiston yuk tashish poyezdlariga o'z hududidan o'tish tariflariga 40% imtiyoz belgilangandi. Ayni damda Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatiga ko'ra uzunligi 1000 km bo'lgan Qoraqalpog'iston quduqli yo'nalishida tojik yuk tashish poyezdlari foydalanmaydi. Tojikiston tomonini Amuzan g'alaba yo'nalishida temir yo'l aloqalarini tiklash istagida ekanligi aytmoqda. Ushbu yil Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatini temir yo'l orqali tashqi dunyo bilan bog'laydi. Tojikiston temir yo'llari shirkati so'zchisi Anvar Latifzodaning 19 yanvar kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikiston va O'zbekiston ushbu temir yo'lni ta'mirlash va poyezdlar harakatini qayta tiklashda kelishuvga erishgan. Ushbu yo'nalishda Tojikiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari o'zbek mutaxassislari bilan mazkur yo'lning texnik holatini tekshirmoqda. Yaqin kelajakda Amuzan g'alaba yo'nalishida temir yo'l aloqalarining tiklanishi kutilmoqda, dedi Anvar Latifzoda. 2011 yili Amuzan g'alaba yo'nalishidagi Amuzan Termiz mintaqasida temir yo'l buzilib, Tojikiston Xatlon viloyati bilan temir yo'l aloqalari to'xtalingandi. Tojikiston hukumati ushbu yo'lda temir yo'l aloqalarining to'xtalishi mamlakat byudjetiga millionlab dollar zarar keltirganini bildirgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'lligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Suriyada amalga oshiriladigan muhim ishlar rejasini e'lon qildi. IShID terrorchi guruhi mag'lub etilgandan keyin hamda Asad rejimi hokimiyatdan ketgandan so'ng ham Suriyani qayta qurish uchun amalga oshiriladigan harbiy va diplomatik ishlarda AQSh faol ishtirok etadi, dedi Amerikaning bosh diplomati. Tafsilotlar bilan Mehribon. Washington 2014 yildan beri Suriyada Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarga yetakchilik qilib keladi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Suriyada AQShning 2000 atrofida askari bor. Tillerson bu haqda Stanford universitetida gapirdi. U Suriyada tartib o'rnatish AQSh uchun nega muhimligi haqidagi sabablarni ham sanab o'tdi. IShIDning bir oyog'i go'rda. Guruh butunlay yakson qilinguncha Amerika harbiylarining Suriyada turishi uning ikkala oyog'ini ham go'rga tiqadi, dedi Tillerson. Suriyada tarix yana takrorlanishini istamaymiz, dedi Tillerson. Obama prezidentligi davrida Iroq va Liviyadan AQSh askarlarining olib chiqilishi xato bo'lganiga ishora qilib. Tillersonning aytishicha, Suriyada qolishning boshqa sabablari ham bor. Amerika kuchlarini butunlay olib chiqish hozir Asadga yordam beradi. Barqaror birlashgan va mustaqil Suriya muvaffaqiyat qozonishi uchun Asaddan so'ng yangi yetakchilar zarur. IShIDni butunlay mag'lub etish maqsadida AQShning mintaqada bo'lishi fuqarolik yetakchilarining ozod qilingan hududlarni mas'uliyat bilan boshqarishiga ham yordam beradi, dedi u. Suriyadagi eng katta vazifa hozir insonlarning o'limini to'xtatish, dedi Tillerson. Uning aytishicha, hanuz bu o'lkada minglab odam halok bo'lmoqda. AQSh rasmiysi prezident Asadni o'z xalqining qotili deb atadi. Tillersonga ko'ra, AQSh Suriya qochoqlarining o'z vataniga qaytishi uchun zarur sharoitlar yaratilishi bo'lishini xohlaydi. Shuningdek, mintaqada Eron ta'sirini kamaytirish va BMT yetakchiligida erkin saylovlar o'tkazish ko'zda tutilgan. BMT boshchiligida Suriya inqiroziga yechim topish uchun muloqot boshlanganiga bir necha yil bo'ldi. Jeneva muloqoti deb nomlangan jarayon hozircha samarali natija bergani yo'q. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura 25 va 26 yanvar kunlari Vena shahrida Suriya hukumati va muxolifat vakillari o'rtasida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tishini e'lon qildi. Muzokaralarda asosan konstitutsiyaga oid masalalarga e'tibor qaratilishi kutilmoqda. BMT muzokaralari Rossiyada shu mavzuda tashkillashtirilishi rejalangan Tinchlik kongressidan bir necha kun oldin bo'lib o'tadi. Suriyada 2011 yil martidan beri davom etayotgan fuqarolik urushi 100 minglab odamlarning yostig'ini quritdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda davlat tilini mavqeiga e'tibor qaratsak, bundan 28 yil oldin O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi, ammo yillar davomida bu til qarovsiz qolib ketgani, hatto yuqori lavozimli davlat mulozimlari, hatto elchilar ham bu tilda gaplashmasligini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xiyonat davlatga, millatga xiyonat deb atadi.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Demak, Shavkat Mirziyoyevni bu gaplari bugungi eshittirishimizga mavzu bo'ldi. Hozir mana eshittirishimizda Shukurjon Islomov qatnashyapti, bloger. Shukurjon, assalomu alaykum. Siz bir yosh bloger sifatida nima deysiz? Prezident aytmasidan oldin hech kim bilmasmidi?
Bundan oldin ham juda ko'pchilik bilardi, chunki o'zbek tiliga 1989-yil oktyabr oyida davlat maqomi berilgan, lekin umuman davlat tashkilotlarini aytmay qo'yaveray, hattoki qonunlar ham rus tilida yozilardi, buni hamma bilardi, endi shunga e'tibor berilmaganda. Endi bu masalani biz ijtimoiy tomonlarni, ijtimoiy jihatlarini jurnalistlarga qo'yib bersak, huquqiy tomonlarini huquqshunoslarga qo'yib bersak, men o'zimni soham, ya'ni davlat ishlab chiqarish korxonasidagi ahvolni aytib o'tmoqchiman ikki og'iz. Umuman davlat texnikaga oid bular ishlab chiqarish korxonalarida hozir 28-29 yil bo'lganiga qaramasdan hozir rus tilida yuritiladi ishlar hozir ham. Lekin to'g'ri, shu oxirgi 1-2 yil ichida prezident e'tibor qaratgandan buyon ba'zi bir matnlar parallel o'zbek rus tilida yuritiladigan bo'ldi, lekin o'zbek tiliga o'tilgani yo'q. 80-90% rus tilida yuritiladi ishlar. Masalan, deylik, bizni tashkilotimizda mehtiyasi qidirish sohasida ham shu yil muzey ochildi Toshkent shahrida, poytaxtda. O'shani o'zbek tilida matnini men tarjima qilib berdim rus tilidan o'zbek tiliga. Lekin bu yetarli emas, albatta o'zbek tilida to'liq ijodiy borsa o'zbek tilida o'tkazishga harakat qilish kerak, shunaqa deb o'ylayman. Chunki bu tashkilotda ishlaydiganlarni 90% o'zbeklar, qolaversa oxirgi avlod rus tilini unchalik yaxshi bilmayapti, shuning uchun o'zbek tiliga o'tkazsa yaxshi bo'lardi. Albatta, bu rus tiliga qarshilik nuqtai nazaridan emas. Endi ruslarni, rus tilini hurmat qilamiz. Bu tilda qolaversa ko'p bizga nimasi bor, foydali ta'siri bor, lekin davlat tili bo'lgandan keyin bu o'zbek tilida yuritilishi kerak, lekin shu bilan birga ingliz tilini o'rganish kerak, boshqa narsalarni ham bilish kerak.
Yo'q, ko'p tillarni bilish kerak, ya'ni bu juda yaxshi narsa, lekin bugungi mavzumiz o'sha o'zbek tili, ya'ni har kim o'z dardini aytib yig'laydi deydi-ku. Shuning uchun o'zimizni tilimizni bugun muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana o'zbek yoshlarini vakili Jonuzoq Xalil qatnashyapti. Jonuzoq, siz uchun nima mujda berdi o'sha O'zbekiston prezidentining gapi va bu masala qanchalik muhim? Chunki ko'p yoshlar aytadiki, kerak emas bu narsa, Google Translate qilib tashlaydi, xohlagan tilda yozaveramiz, xohlagan yozuvda yozaveramiz degan bir fikr bor.
Mani fikrim shu, mana qonun o'sha 89-yilda chiqqandan keyin ijrochi bordi, ijrochi guruh anaqasi bor, tayinlangan mas'ullar, bosh prokuratura va boshqa tashkilotlar, o'sha tashkilotlar o'z zimmasiga olish kerak edi bu masalani. Birinchi asosan o'zbek tili nimaga muhim? Çünkü asosiy o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq, o'zbek tili muhim. Bu narsaga o'sha ijrochi qo'mitalar, ijrochi tashkilotlar birinchi tashabbus olish kerak edi shuncha vaqtdan beri. O'shani ham ko'rsatganlar deb o'ylayman.
Yo'q, siz uchun nima uchun muhim? Ya'ni yoshlar u qiziqmaydi tilga degan fikr bor-da. Yoshingiz nechida jon uzoq?
Meniki 28.
Ha, mana siz tug'ilgan paytda qonun qabul qildi, lekin hanuz o'sha qonunga amal qilinmayapti degan gaplar aytilyapti-da. Nima uchun muhim? Ya'ni yoshingiz 28 ga kirdi, men o'zbekcha gapiryapsiz, o'zbekcha o'qigansiz. Qani nima, qani qayerda muammo?
Davlat tashkilotlariga yoki boshqa kundalik mashg'ul hayotimizda o'zbek tili baribir muhim. Chunki o'zbek tilida gaplashuvchilar va o'zbek tilidagi jamiyatda ko'proq. Bu kerak bir-biriga integratsiya uchun muhim omil hisoblanadi. Rus tilida gaplashuvchilarga qaraganda o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq. Mana shu narsaga e'tibor qilinmadi, asosiy qatlam baribir o'zbek tilida. Shuning uchun muhim o'zbek tili.
Yo'q, qaringda jon uzoq, sizni yoshingizdagi bolalarni ota-onalari ko'proq rus tili maktablarga berishni xohlagan deyishyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri, lekin buni o'ylab qarasangiz, ta'lim standarti bo'yicha o'zbek tilida ham, rus tilida ham bir xil. Buni farqi deyarli sezilmaydi.
Ta'lim sifatida bor deyishyapti. O'zbekcha maktablardan ko'ra rus tilidagi maktablarning ta'lim sifati yaxshi degan fikrlar bor jon uzoq. Ya'ni bu ham bor. Endi rahmat jon uzoq, Mahmudjon Yo'ldosh. Mahmudjon Yo'ldosh biz bilan pedagogika fanlari bo'yicha olim, shoir, psixolog olim. Demak, Mahmudjon aka Yo'ldosh, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana shu masalaga?
Til masalasi bizda nihoyatda bir murakkab vaziyatda qolib kelyapti. Biz buni tilni bir necha sabablari bilan bog'lab ko'tarishimiz kerak. Ya'ni davlat mustaqillikka erishgandan buyog'iga mustaqillikka erishishda ko'tarilgan bu masala, mustaqillikka erishgandan keyingi uning ahvoli, tilga qo'shimcha aytaylik o'zi qiyin ahvolda bo'lgan bir paytda uning alifbosini almashtirish ko'tarildi va shu bilan birga bu masala umuman aytaylik botqoqlikka tushib ketdi. Sabablaridan men bir psixolog, ayniqsa etnopsixolog sifatida aytishim mumkinki, shu davrda bizda bizga ko'p aytiladigan va tashqaridan ko'p bizga tamg'a qo'yiladigan sabablardan bittasi millatchilik masalasi edi. Qizig'i shundaki, men ochiq 100% ishonch bilan aytishim mumkinki, bizning o'zbek xalqida, ayniqsa ziyolilarimizda millatchilik tushunchasi umuman shakllanmagan ekanligini ko'rsatdi bu voqea. Ya'ni o'zbek millatining ziyolilari o'z adabiy tilini himoya qila olmadi. Paradoks holatda bu aytaylik bir kulgili, bir achinarli holatda men fikrimni aytayapman. Ya'ni tilni kim himoya qiladi? Oddiy o'zbek kishisi qayerda bo'lmasin, tog' orasidami, paxta maydonidami, shahardami, qishloqdami, u o'zining tilida gapirib ketaveradi. Tilni, ayniqsa adabiy tilni himoya qiluvchilar bu millatning ilg'or namoyandalari, ziyolilar bo'ladi. Mana shu ziyolilar o'zbek millatining g'ururini o'zida himoya qila olmadi. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunimizdagi tilimizning ahvoli mana shu. Hozir ko'chaga chiqsangiz qanday shevalarni eshitmaysiz? Xohlagan shevada gapirishadi. Eng qizig'i, dahshatlisi, achinarlisi, teleekranmi, radio to'lqinimi, har kim o'zini xohlagan shevasida gapiradi. Mana shu narsaning o'zi bizning tilimizning nihoyatda bir og'ir ahvolda ekanligini ko'rsatyapti. Adabiy til qani? Adabiy tilda odatda yoziladi. Odatda ziyoli minbarlardan gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan shevada gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan tilda gapiriladi. Ingliz tilida gapirilyapti, rus tilida gapirilyapti, boshqa tillarda gapirilyapti. O'zbek adabiy tili. Prezident nihoyatda qattiq bir narsani aytdi. Millatning ko'rki, millatning aytaylik namoyandasi boshqa davlatda elchi sifatida borib, o'zbek tilini himoya qila olmasa, boshqa millat oldida, boshqa davlat oldida ichki ahvolda aytib o'tirmasa ham bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hozirgi kunda tilimiz davlat himoyasiga nihoyatda muhtoj deb o'ylayman. Nihoyatda zarur bu holatni ko'tarish. Ana shundan kelib chiqib harakat qilish kerak. Birinchi o'rinda davlat millat tilini, adabiy tilini, uning idoralarda ishlatilishini, uning aytaylik xatda, hujjatlarda ishlatilishini ta'minlashga qattiq kirishish kerak. Buning uchun kerakli qonunlar qabul qilinsa, aytaylik buni qabul qilish kerak. Birinchi o'rinda nima uchun o'sha ahvolga kelib qoldik? Davlat prokuraturasi, respublika davlatimiz prokuraturasi bu qonunning ijrosini nazoratga olmadi. Ikkinchi o'rinda mana shu qonunni ta'minlovchi va u kerakli hujjatlarni ro'yxatga oluvchi Adliya vazirligi xohlagan tilda aytaylik o'sha yo'riqnomalarni qabul qiladi, u shart emas, kim qanday olib kelsa shunday qabul qilaveradi. Konstitutsion sudimiz bor, bu qonunlarning ijrosini tekshirib va talab qiladigan tashkilot, u ham o'zini chetga oldi. Endi eng sharmanda holat, na oliy majlis unda o'tirgan vakillar, o'shaning ro'yxatda saylab chiqilgan saylangan deputatlar, hatto senat bu masalaga hech qanday nazar bilan qaramayapti. Mana ahvol shundan kelib chiqib bugungi nihoyatda achinarli holatda o'zimizning o'zbek tilini, millat tilimizni, millat ko'rkimizni shu ahvolga solib qo'ydik deb o'ylaymiz.
Rahmat. Mahmudjon aka, mana dialekt nima deb so'rashlar orasida savol javob bo'lganda, dialekt bu orqasida, ya'ni til bu orqasida armiya va hukumat turgan dialektdir deb javob berishgan ekan. Ya'ni har bitta dialekt, bir paytlar o'sha ingliz tili ham dialekt bo'lgan. Masalan, o'sha ingliz tili ham bir vaqtlar dialekt bo'lgan, lekin orqasida armiya va hukumat turib rivojlanib, mana buyuk dunyoni 2 milliard odam gaplashadigan tilga aylandi. Ya'ni bu bir aksioma sifatida aytiladi, lekin o'zbek tilini orqasidagi qonunni zaif bo'lgani va mexanizmlarni ishlamagani bois bu bugungi ahvolga keldik. Mana eshitirishimizda Qozoqboy aka yo'ldosh qatnashyapti. Filolog olim, mana juda ko'p mana shu masalada maqolalar bilan chiqqan Qozoqboy aka, nima deysiz, mana davlat turish kerak, hukumat turish kerak, shunda rivojlanadi. Bo'lmasa mana 28 yildan beri rivojlanmayapti-ku. Sizning fikringiz, marhamat Qozoqboy aka.
Albatta, til himoyaga muhtoj narsa. Til himoyaga muhtoj narsa. Yo'q, bizda marksga qarash bor edi. Til obyektiv ravishda o'z-o'zidan rivojlanaveradi. Odam qaysi tilda so'zlashni, qaysi so'zni ishlatishni o'zi ixtiyoriy hal qiladi degan o'xshash qarash keng yoyilgan edi. Lekin til baribir judayam subyektlarga bog'liq bir ijtimoiy hodisa ekanda. Chunki u o'z-o'zidan rivojlanib ketavermas ekan. Agar uni himoya qilmasang, asrab avaylamasang, u kasallanib qolishi, g'arib bo'lishi va tezlikni yo'qolib ketishi ham mumkin. Endi ana buni hajib siz albatta ozodlikning muxbiri sifatida urg'uni hukumatga, armiyayu orqasida kuch turish kerak degan tomonga qarayapsiz. Ehtimol bu sizning jurnalistik pozitsiyangiz uchun taqozo qiladi. Lekin men avvalo birinchi navbatda millatning o'zida g'urur paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman. Odam o'zining tili turib o'zganing tilida so'zlashga o'tdimi? Mening umuman o'zi bir shunday qarashim borki, kim qaysi tilda so'zlasa, qaysi tilda o'ylasa, o'sha millatga mansub, o'sha tilning millatiga mansub. O'ris tilida o'ylay boshlagan o'zbek ming kirammasin, men o'zbekman, men millatchiman deb o'zbek millatiga mansub emas. Garchi qoshi ko'zi qora, sochi qora bo'lsa ham. U chunki til nima? Til shunchaki aloqa vositasi emas. Til bu ruh bu. Ruh millatning ruhi bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda tilning tashuvchilari, tilning so'zlovchilari unga egalik qilish kerak. Bu bir. Chunki dunyodagi juda ko'p qudratli tillarni hech davlatning himoyasisiz o'zi xalqining o'zi himoya qilib oladi. Hay, biz-ku endi juda tez mute bo'ladigan, birovning narsasini tez o'zlashtirib oladigan bir millat o'laroq tilimiz himoyaga muhtoj bo'libdi. Uzoq yillar davomida to'g'ri, haqiqatan ham davlatimizning rahbari kimni qabul qilsa begona boshqa bir tilda qabul qilib o'tirdi-da, endi albatta shunga yarasha odamlarga ham munosabat bo'lsa kerak. Endi lekin bugun hech kim seni hech qayerga majbur qilayotgan, qilmayotgan bir sharoitda, hech kim seni boshqa tilda so'zlashga targ'ib qilmayotgan bir zamonda o'zining bolasini begona tillarda, deylik rus tilida o'qitayotgan odamni hech ham tushunib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani odam ichida ruhan gastarbayterlikka moyil degani.
ruhan kimgadir borib xizmat qilishga, bu dunyo faqat xizmatkorlikdan iborat deb qabul qiladigan odamlargina o'zining bolasini o'zining tili turib o'zining uyida birovning tilida o'qitadida. To'g'ri aytmaysiz, siz qaysidir bir jurnalist aytyapsiz chet elda yashayotganligingiz. Yo'q, bizning o'zimizning uyimizda turib ingliz tilini suvdek qilib o'rganib olgan, lekin o'zbekchani babushka deb gapiradigan bir sho'rliklar bor va bundan faxrlanadigan bir bechoralar ham bor. Shuning uchun buni hadeb ijtimoiy siyosiy jihatlari bilan emas, balki millatning g'ururi, iftixori, shaxsiy g'ururini ko'tarish bilan ham izohlash kerak. Ichida g'ururi bo'lmagan, o'zini hurmat qilmagan millat vakili demak hali o'zining o'z yurtida to'la ma'nodagi shaxs emasligi, qayerdadir borib kun ko'rish uchun kimlarning tilini o'rganish o'zining tilini o'rganishdan muhimroq san'at yurgan odamlar ko'pligidan dalolat beradi. Endi bu til haqida juda ko'p gaplarni aytishimiz kerak. Avvalo bilmayman, uning hozir mening nazarimda bu tilimiz orqasida armiya tursa ham, prezident tursa ham, hukumat tursa ham bizning xalqimizning psixologiyasini ozgina o'zgartirmaguncha tilning tozalanishi, tilimizning o'zining asl holiga qaytib kelishiga ancha vaqt kerak bo'ladi.
Filolog olim Qozoqboy aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana taniqli rassom, haykaltarosh, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Omon Aziz qatnashyapti. Omon aka o'sha hali Sovet Ittifoqi paytidayoq o'zbek tilini jonkuyarlardan biri edi. O'zi rassomlarni ko'pchiligi o'rcha gapiradi, lekin Omon aka o'sha o'zbekcha gapiradigan, o'zbek she'riyatini biladigan ijodkor edi. Omon aka, siz nima deysiz? Mana Qozoqboy akaning gaplarini eshitdingiz, Mahmudjon akani, yoshlarning gaplarini eshitdingiz. Tilni orqasida davlat turmasa davlat turmasa rivojlanmaydi degan bitta qarash bor, lekin milliy g'urur bo'lishi kerak, odamlar o'zi o'rganaverish kerak degan qarash bor. Sizning fikringiz qanaqa, Omon aka?
Men albatta bu tilni o'zbek tilini yoki har bir davlatda, har bir millatda o'zini tili, o'zini davlatida xuddiki bir konstitutsiyasidek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tilni xuddiki gerbday, bayroqday konstitutsiyada qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Qanday bo'ladi axir o'zbek bo'lib o'zbekcha bilmasa? Men hozir juda mana bu Facebooklarda ko'raman, hatto o'zlarini o'zbek oilasida tug'ilganlar hatto o'zlarini o'zbekcha ismlarini ham to'g'ri yozish olmaydi. Bu juda ham bir katta bir fojia, bu fojia darajasidagi bu. Albatta bu tilni birinchi navbatda yana bir nimani eshitganman, hatto hozirgi kunda ham O'zbekiston hukumatini ham mana shu hatto prezidentni qarorlarini ham avval rus tilida yozib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilishar ekan. Shuning uchun tilni himoya qilishni o'sha yuqoridan boshlash kerak bo'ladi. Undan keyin xalqqa o'tkazsa osonroq bo'ladi. Men shunday deb tushunaman.
Omon aka, endi bitta savol bermoqchi edim sizga. Nima uchun mana ijodkorlar, kinochilar, o'zingiz bilasiz, o'zingizni safdoshlaringiz, rassomlar, haykaltaroshlarning ko'pchiligi rus tilida gapirardi, Omon aka.
Yo'q, buning sababi ochiqki, bu bizda har jihatdan qatag'on qilinganmiz. Butun madaniyatimiz ham, boyliklarimiz ham, moddiy boyligimiz ham, ruhiy boyligimiz ham hammasi qatag'on bo'lgan. Hatto bir men o'zim Qashqadaryoni bir uzoq bir qishlog'iga borib qolganman. U yerda biron bir yo rus yo boshqa millat ahli yo'q, faqat o'sha yerlik o'zbeklar. Bog'chasini solnushka qo'ygan. Bittasidan so'radim, solnushka degan nima desam bilmaydi, shu solnushkani bilmaydi. Bu siyosat edi, tilni buzib hali rus tilini qadriyatini O'zbekistonda o'zbek millatiga rus tilini qadriyatini o'tkazish uchun bu siyosiy bir nima edi, bosim edi bu.
Nimaga siz rus tilini o'rgangansiz, Omon aka? Siz nimaga o'rgandingiz? Masalan, hamkasblaringiz kinochilar, haykaltaroshlar o'rcha gapirayotgan paytda siz nima uchun o'zbek adabiy tilini, she'riyatini, mashrab, navoiylarni o'rgandingiz? Nima ehtiyoj bor edi sizda?
Yo, men rus tilini ham hatto ba'zi bir ruslardan ko'ra yaxshiroq bilaman. Lekin men o'zbekmanku, qanday bo'lib o'z tilimni bilmasam? Bundan tashqari, axir tilni bilmaganda o'zbek tilini bilmagan navoiyda o'qiyolmaydi. oladimi yoki mashratda o'qiy oladimi yoki umuman she'r o'qiy oladimi? Bu she'r o'qish uchun ham bu til yoki bir til juda ham muhim, tilni bilish muhim narsa.
Masalan, elchilar dedi, qarang, nima Omon aka, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytdiki, Navoiydan ikki satr bilmagan elchi kerak emas menga degan gapni aytdi. Ya'ni shu qadar muhimmi Navoiyni bilish?
Ya endi Navoiyni bilish bu butun dunyo tan olgan shaxs, u faqat o'zbek emas, u butun dunyo tan olgan ki bu Navoiyni. Navoiyga bilish bu o'zbekni, har bir o'zbekni bir xuddi bir ibodatiday bo'lishi kerak bu o'zbek Navoiyni bilish. Xuddi bir ibodat qatori bo'lishi kerak. Bu Navoiyni bilmaslik bu albatta bu davlat arboblari uchun ham bu uyat bo'ladi bu Navoiyni bilmaslik. Shu uchun bundan tashqari hali so'ragan, oldinroq so'ragan savolingizga binoan man bolaligimda ham dadamni suhbatlarida juda ko'p she'rxonlik bo'lardi. U vaqtda televizor ham yo'q edi, hatto bizda radio ham yo'q edi. Dadamiz do'stlari yig'ilishib she'rxonlik qilishardi. O'shandan man bilaman Navoiyda, Xo'ja Hofizni yoki bo'lmasam Mashrabni shunga o'xshagan Xo'ja Ahmad Yassaviy, Qulxo'ja Ahmad derdilar. Shunaqa. Shu uchun manni tarbiyamda bo'lsa kerakda bu endi bolalikdagi tarbiyamda bo'lsa kerak. Shu uchun hadis ham bor-ku, bolalikda o'rgangan ilm xuddi toshga bitilgan naqshdek bo'ladi degan hadis ham bor.
Rahmat Omon aziz fikrlari edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli o'zbek haykaltaroshi. Endi bunday qarasak, butun dunyo o'zini tilini targ'ib qilar ekan, o'zini mamlakatini ichida o'qitib qo'yib bo'lsa ham, keyin masalan Germaniya Goethe institutlari orqali butun dunyoda nemis tilini o'rgatadi boshqa xalqlarga. Masalan Toshkentda ham Goethe instituti bor. Xuddi shunaqa fransuzlar o'zini tilini o'rgatadi, inglizlar, hatto Robinson Crusoe ham kimsasiz orolga borganda ingliz tilini o'sha jumovaga o'rgatgan. Ya'ni bu siyosat. Odamlar nafaqat o'zini xalqini, balki butun dunyo o'zim mani tilimni o'rgansin deydi. Qozoqboy aka savol bermoqchi edim. Qozoqboy aka, shu ma'noda hukumat tadbirlari muhim emasmi? Ya'ni hukumat orqasida turmasa, tilni o'sha institutlar ochmasa, pul sarflamasa qanaqa rivojlanishi mumkin? Qozoqboy aka.
Bu gapingiz kerak, bu kerak. Lekin endi buni kuch bilan yo'q, bolangni berma desang, baloga qolasan-da endi hozir u ehtimol shunday bir targ'ibot ham kerakdir, bu televizorlarda chiqib aytishimiz ham kerak. Aytyapmiz ham mana, masalan men o'zim bir necha marta, axir nima uchun o'zbek o'zining bolasini boshqa rus sinflariga berish kerak deb, atrofimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek sinflaridan ko'ra rus sinflari ko'payib boryapti borgan sari. Ana u qishloqdan kelgan har bitta odam albatta bolasini rus sinfida o'qishini orzulaydigan bo'lib qoldi. Bu endi boyagi psixologiyaning yaxshi aytasiz, bu ishga demak qaysidir darajada hukumat ham aralashishi kerak o'xshaydi.
Qozoqboy yo'ldoshi fikrlari edi. Endi shu o'rinda yana Shavkat Mirziyoyevni elchilar bilan uchrashgandagi nutqiga qaytsak, ya'ni bu o'rinda eng yuqori minbardan eng qat'iy tarzda masala qo'yildi. Shavkat Mirziyoyevni gapini eshitib ko'rsak.
Lekin o'zingiz ayting, elchi degan odam o'zbek xalqining boy tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatlarini, vatandoshlarining dardu tashvishlarini yaqindan bilmasa, ularning yuragidan o'tkazmasa, qanday qilib O'zbekistonni dunyoga tanishishi mumkin? Deylik, Alisher Navoiydan, Abdulla Aripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she'r ayta olmasa, eng yomoni ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo'lishi mumkin? Avvalambor elchi bo'ldingmi? O'zimizni, millatimiz tilini mukammal bilmasang, elchi bo'lishga biron tanga haqing yo'q. Men shu ma'noda Janubiy Koreyadagi elchimiz Vitaliy Vasilyevichga alohida rahmat aytishni o'zimning burchim deb bilaman. Bu odam shuncha yillardan buyon o'z lavozimida samarali ishlayotgani bilan Koreya bilan iqtisodiy investitsiya aloqalarini jadal rivojlanayotgani o'z yo'liga, lekin uning xalqimizga juda katta hurmat bildirib, o'zbek tilida mukammal gapirishi barcha elchilarimizga o'rnak bo'lishi shart. Rahmat sizga. Mana shuni har bir tashqi ishlar vazirligida ishlagan odam, har bir elchi, elchixonada o'tirganlar, menga vatanni sevgan odam kerak, vatanga hurmati bo'lgan odam kerak, Alisher Navoiyni bilgan odam kerak. O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Shavkat Mirziyoyevni o'sha elchilar bilan uchrashgandagi gapi edi. Endi shu o'rinda aytib qo'yish kerak, men o'zim Xorazmda yashaganimda bizda Gurlan, Yangi bozor tumanlarida koreyslar yashardi. Ular o'zbek adabiy tilini bilan birgalikda o'sha o'g'iz shevasini xorazmliklar gapiradigan, uni ham juda yaxshi bilishardi va bu ularni bir yashayotgan zaminiga hurmati, ularni tarbiyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Endi Shavkat Mirziyoyevning gapidan keyin biz O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnalini bosh muharriri, taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan suhbatlashgan edik. Oldinroq eshitirishimizdan oldin u kishining fikrlarini ham eshitib, keyin dasturni davom ettirsak.
Davlatimizning rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi biz orqamizdan nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89 yillarda manzarasini gapiryapman. Turli partiyalarimiz, biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovrimiz bosilgan yo'q. Davlat tiliga oid, umuman bizning ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa, shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin hamma o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbari gapirgani endi bizni xursand qildi. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak, iloji yo'q. Chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz? Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili davlat tili haqida qonun desa qonuningizni qo'ying deydi.
Shunaqa gaplar ham eshityapmiz. Endi bu Erkin Azamovning fikrlari edi. Mana O'zbekiston prezidenti elchilarni til bilish haqida gapirdi va bundan bu shunaqa she'r ham bor Navoiyda. Har yirg'aki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim dedi. Ya'ni farmon qonunlar yuborganda uni yondabda turkiy tilda bir devon ham yuborganki, o'zini tilini mustahkamlash uchun. O'zbek tili turkiy til tarixida Alisher Navoiyday bir zahmatkash yo'q. U kishini xizmati bilan mana shu til boshqa tillarni nimasidan ta'siridan qutulib, bu tilda ham katta asar yozish mumkinligini isbotlagan Alisher Navoiy bo'ladi. Juda katta figura. Ya'ni shu ma'noda u kishi Alisher Navoiy o'zini davlat arbobi sifatidagi kuchini sarflagan. Qozoqboy akaga savol bermoqchi edim. Mana shu fikrlarga nima deysiz? Mana har yerdagi bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim. Ya'ni tilning orqasida davlat turishi kerak degan gapimni ta'kidlayapman-da yana Qozoqboy aka.
Yo'q, endi bu ozgina majoziga bu farmon yubordim desa ham borib turk tiliga gapirsangiz farmon yubordim degan ma'noda emas. Ya'ni mening farmonimdan ko'ra mening devonlarim mashhurroq bo'ldi, o'sha yerni zabt etdi degan ma'noda. Ha, to'g'ri, u himoyaga muhtoj, bugun ozgina majburlashga muhtoj. Bundan men hech buni inkor qilayotganim yo'q, lekin siz ham men ham o'zimizni kuchimizni bir o'zbekning oydinlari sifatida odamlarning ichida g'urur uyg'otishga qaratishimiz kerak. Sen o'zbeksan, sening tiling go'zal til deganga o'xshash. Ana u kichkinagina bitta do'koncha ochib oladi, tepasiga market deb yozib qo'ysa, eshigiga open deb yozib qo'yadi uyun kuygur axir. Ay, o'zi kim sening o'z qishloqdagi do'koningga kiryapti-yu, uni inglizcha yozishing kerak. Endi mana shunga o'xshashda, xullas men shuning uchun, lekin haqiqatan chindan ham to'g'ri majbur qilish kerakdirki, amaldorlarni qo'yayotgan vaqtda bu endi tabiiy hol, uni bir qonun bilan kiritib o'tirish kerak ham yo'q, faqat buni amal qilish kerak xolos. O'zining tilida gapirolmayotgan odam nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Shu yurtning tilida so'zlashmayotgan, so'zlashni bilmaydigan, shu tilni yurtning tilida yozishni, shu elning tilida yozishni bilmaydigan odamning rahbar bo'lishi tugul, bu bir idorada o'tirishning o'zi aqlga sig'maydigan narsa. bu bunu bir kanunlaştırıp oturuşun kere yok var bundan bir bilmiyim ben yani benim hayacanlarım hatta şey görebilmeydi bu meselede. Şunun için bayağı güzel doğru etken o şey hiyonatkar degen bu şeyim, düşman degen bu şeyim prezident güzel doğru etti. Bilmiyim yani bunu prezident etkenlik için yine bu zatla doğru bulup koymaydı da bu özü aslı şimdi bu oluşu şimdi bu masrafı mümkün bulmadan bir adiktif o bir yine harit. Bunda adamlarını aytib o'tirmasdan hammasini joy joyiga qo'yish kerak. Hamma ishni joy joyiga qo'yish kerak. Bu ana u hokimiyat tomonidan, hukumat tomonidan qilinishi, bitta zarb bilan qilinishi mumkin bo'lgan ish. Buni ogohlantirib, targ'ibot qilib o'tirish kerak yo'qmi?
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.